Review.
И минутите за кино в петък. Ето го и професор Божидар Манов. Здравей!
Добър ден, здравей! Той ма е първият петък за годината, затова честита нова година.
Честита нова година, да. Успешен, ние сте си казахме, ама и на слушателите.
Успешен и сочен ефир, интересен да има събития в това студио.
Ами да, обикновено е сочен, въпросът е какъв е вкуса.
Обаче репертуарът този петък, първият петък от годината, репертуара е постен. Както, впрочем, става след голямото прияждане по празниците, има нужда от една седмица
разтоварване
с по-постни манджи. Така и репертуара съвсем, защото предлага само едно примерно заглавие, при това то не е ново. Търсенето на Немо е една популярна детска анимация, сега поднесен обаче в 3D версия. Това е новото. Че режисьор Андрю Стантън прави този филм, който наистина е увлекателен, добър, интересен. Децата влизат в това 3D пространство, защото има и много поучителни, полезни неща. В този смисъл филмът е добър, но за мен по-интересен е акцентът му, че е част от могъщата инвазия на 3D. И тук, ако имаме две минути, да кажем нещо за тази
тема. И аз искам да те питам нещо
тема
за тази инвазия, особено в детското кино.
Този филм вече има Оскар за анимация. На търсенето на Немо. Но сега се рециклира в 3D версия, защото това е масова практика. Ние всички сме свидетели, че масово се създава 3D филми или чрез софтуер за конверсия, стари 2D филми, плоски, нормални, се конвертират в 3D изображения. Това вече технологично е елементарно упражнение, правят го и студентите, има софтуерни програми. На практика това е същественото, което последните 20 години дадоха на екрана цифровата обработка на изображението. Още преди около 20 години, благодарение на дигиталната технология, се появи възможност всички черно-бели филми да се отцветяват и да се появят в цветна версия. Залага се софтуерна програма,
да.
Не е проблем и филмите стават цветни. По волята на някакъв демиург от съвременната дигитална епоха. Втората стъпка беше възможността плоските филми, каквито и да са те, с конверсия на софтуерна програма да се преобразуват в 3D вариант. Разбира се, когато се снима 3D, се има предвид други мизанкадрови дълбочини и по друг начин се организира пространството, за да бъде ефекта силен. Тоест филм, който е сниман камерно, плоско и скучно, като го конвертираш в 3D, няма да има голям ефект, но технологично е възможно, за това става дума. И тук да добавим фактически същественото на този софтуерен период, който екранът преживява. В скоби, историята на технологиите на екрана показва, че когато бизнесът започва да тъпче на място, търси нови технологични хватки да обогати изображението. Така са се появили звукът и цветът и сега 3D изображението. Тоест, винаги, когато бизнесът чувства необходимост да отскочи по-високо като филмовия бизнес, е производство, разпространение и показ на филми. И това много добре се проследява в технологичната история на екрана. Занимавал съм се на тая тема, имах любопитство. Ето сега етапът на 3D. нова стъпка, като дори вече, понеже ние малко закъсняваме, нали, през тази година, 2013, нови 44 екрана в България ще бъдат съоръжени с 3D технология.
Нови 44.
Да. Божедарим. На практика вече и нашия екран почти се насити с 3D.
Да. Понеже имаше такива притеснения, полемики, дано това да не отклони, да не отнеме много време от това, което ти искаш да кажеш на слушателите, но набързо. Затова как влияе 3D формата на мозъка и по-специално на детския мозък? Ти нещо по този въпрос готов ли си да кажеш?
Така, да. От една страна са чисто физиологичните наблюдения, които се изпълняват от комплексни екипи с физиолози, медици, специалисти по оптика и така нататък. За сега няма достатъчно натрупан категоричен материал, защото важно е да се отбележи. Не случайно старата 3D технология, която беше оптико-механична, много несъвършена, примитивна, тя се развиваше още преди 20, 30, 40, 50 години, много примитивна, несъвършена, с слаб ефект и отгоре на това с силно натоварване на зрението. Тя не е случайно по тези две причини. Нисък технологичен капацитет и вредни за зрителния апарат. Тя отпадна. Но сега новата софтуерна технология е много по-съвършена, както екрана, така и очилата, с новите поляризационни филтри на очилата. Така че те са вече много по-лесно приемливи за нормалната психофизиология на човешкото зрение.
По-щадящо е, да?
По-щадящо е. Затова се откри този хоризонт. От една страна с създаването на 3D филми с цифрова технология много по-лесно и много по-качествено. От друга страна, по-малко натоварва зрението на публиката. Затова отвори новия втори старт, така да се каже. Иначе, последна куриозна подробност, защото слушателите едва ли са информирани. Ти самата ориентираш се кога се е появил първият стереофилм, така са ги наричали на време 3D филм. Изненадващо е 1922 година. При това едновременно на западния брак Холивуд и в Нью-Йорк. Две конкурентни системи са разработили тогава. Тоест още в зората на нямото кино са направени опити стерео и е имало и е съществувало
моята младост
прожекция. Но тогава то се развивало с усъвършенстване на оптико-механичните системи, сложни апарати, с две камери и така нататък. Всичко това е отишло и днес цифровата вълна казва своето.
Много любопитно това, което обясняваш, ама мисля, че имаш да кажеш още нещо за минутка, за следващия
филм. Има, да. Щом има минутка, ще го кажем. Тази технологична вълна пред очите ни буквално с филма Хобит, който излезе преди две седмици на екран, защото той не само, че е 3D, Питър Джаксън след Властелинът на пръстените опитва ново, не само, че е 3D този Хобит, но той вече е заснет на Каданс 48. Тоест два пъти повече картинки, невидими за човешкото око, на екрана, не 24 стария Кадан, 48. Отново технологична патерица, за да даде тласък на бизнеса. Това са и рекламни хватки, за да влязат повече хора. Както на времето са рекламирали 100% говорящ филм, когато се е появил звукът. И това е пълнило касите. Сега се търсят подобни касови патерици за по-голям ефект. На практика при съвършенството на днешното екранно изображение тези подобрения са незабележими за човешкото око. И той Каданс 48 едва ли ще се утвърди. Но ето опитите да се реанимира интереса на публиката. Нещо ново. Всеки ден трябва да има нещо ново, за да се поддържат новите и новите касови вълни. Това при нас и за 5-6 години закъснение. Но на практика вече се изравняваме, защото цифровото изображение е абсолютно универсално за целия свят.
Много любопитно. Професор Божидар Манов, благодаря ти. Също кой говори за днес тук и за тази кратка седмица в понеделник, водещ е Нина Александрова. Хубав уикенд от мен.